specifično korištenje elemenata glazbe u svakodnevnom životu kojeg možemo nazvati spojem ekologije, anarhizma, društvenih pokreta, vegetarijanstva, uživanja u glazbi, uživanja u transu, prije svega od starih derviških obreda do današnjih digitalno izvedenih šamanističkih obreda.
Kroz radio.
Pozdrav broj 68. Beogradski kros u ovim vrućim danima donosi muzičkih 20 minuta. Malo neočekivane sile, malo Darku Daba, sa čije nove ploče Život počinje u 30. i slušamo prvi singl Vrtlog Vira.
Situation here in the Balkans. The information we get in Europe is very confused because you got the information from TV that personally I don't trust too much what they're talking.
Marijuana illegal. Thank you, Ljubljana.
Cross Radio.
Ovog dana je u studiju u Košutnjaku završeno miksanje novog albuma za bend Neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar. Jedan poznati saradnik na ovoj ploči, to kao producent, se pojavio. Izdanje će inače izaći u edici B92, negde tamo na početku jeseni, a Vlada Đorđević, gitarista, nam priča o samoj ploči, radu sa Kojom, potrazi za izdavačem, beogradskoj sceni, dok pre svega najavljuje koncert u idući petak u Zagrebačkoj Močvari.
Sljedeći petak sviramo, ja mislim, neki četvrti put u Zagrebu. Tako, svirali smo, ja se ne znam te godine, ne mogu se setim, ali bili smo u stvari među prvim tim bendovima odavde koji otišao tamo, pogotovo ovi post jugoslovenski. Nova ploča se sprema. Ne, nova ploča je praktično gotova. Snimljene, snimili smo, znači imaš nešto posle to se uradi, tipa mastering i neki editing sitni, ali imamo vremena za to. Pošto ploča treba se pojavi tek u oktobru, tako da imamo leto pred sobom da je picnemo, ali ploča je fenomenalna. Koja nam je producent i više od toga za ovaj album koji smo sad snimili. U stvari ima ta neka priča, nam je prošli album izašao pre dve godine. Pre pune dve godine, tačno, negde u maju 2000. I onda smo imali neke, u stvari, pošto smo sami sebi izdavali i tako dalje, ništa nas nije kočilo da odmah izdamo i treći, i peti, nije bitno šta, ali našli smo se u nekom to, a te ajmo ovo, te ajmo ono, a u stvari, evo kao prošle dve godine, da mi u stvari nismo smislili šta bi ono, da li da snimamo, bile su ideje od nekog super fancy, ne znam ja kakvog izdanja, sa ne znam čim sve, pa do toga da izdamo album sa orgima neki magnetofon Uherov, onaj pandurski, on je za onom malom trakicom. I onda da snimali smo probe, pa smislimo možda čak i to da izdamo, pa neke koncerte, pa 300 čuda, da uradimo album samo sa remiksima. I tako smo mi, ono, hoćemo ovo, hoćemo ono, ništa nismo uradili. A ko je nas gledao, svirali smo prošle godine u Londonu. I tada je došao na tu svirku i njemu se to super dopalo. Ja nisam znao čoveka, bio sam ga skoro upustio. I ovdje kad je došao u Beograd, sad došao negdje zimus, sreo Lakija u nekom trenutku i kao, i to kaže da gleda svirku, da je super bilo, kako je ono, sve fenomenalno, i kaže, znam ja šta vam treba. Šta kao, ja vam trebam. I to je odmah krenula ta priča na to, da nam radi produkciju za, pošto kao bit će tu neko vreme i kao se to sve uklopilo. Interesantno je što je on negde kao prepoznao otprilike na toj svirci šta bi to i kako. Znači negde nije samo producent, da kažem sam imao neki materijal pa on to isproducirao tamo, stavljao efekte na instrumente ili kao šta je već ta produkcija, nemam pojma. Nego jednostavno bio prisutan od početka pravljenja tog materijala, znači kao krećemo da radimo album i to su krenuli da radimo probe odmah s njim tu, oni dolaze na probe. Ispostavilo se da je super da tu bude neko sa strane koji će nas na neku poru obuzdati od ono da, pošto se raspravljamo, ono, pline se ideje, kao gomila fenomenalnih ideja, ali kao no, jedna da se razvija. Kao pošto treba da dolazi druga ideja, i dolazi peta, i dolazi deseta, i tako stota, i tako mi dve godine već. Onda je bila frka da usput kao, znači sad treba naći izdavača i pogotovo je bio problem što sve treba se desi brzo, a ovi izdavači svi su vrlo raspoloženi da se družimo jedno 6 mjeseci bar, da nemam pojma, da se sastavimo i dogovaramo, da čekamo da se proda neko njihovo prošlo izdanje, da se uklopi neki njihov godišnji raspored, da ne znam, novac se vidi da li može ovako ili onako i tako da to sve traje što kod nas nije bilo šanse. U stvari imali smo neki plan B, ali meni je bilo jako stalo da izdamo za 92-ku, pošto znači sad ovim novim uslovima nismo se usudili sami to da odradimo, zbog papirologije čisto, ono što je ranije dok se svi su nešto muljali pa je sve bilo nešto kao i moglo. Sad otko znam, ono, da li će mi neko zaplaniti tiraž zato što nisam platio porez na ne znam nija šta, tako to ispostavilo se mnogo komplikovano. Jer mi je stalo kao ako već izdemo za nekoga da to bude 92-ka, onda sam ja odgazio na tu stranu i kao nekako smo uspjeli se dogovorimo na kraju. I cela stvar se desila praktično sad, eto, ukolno fali nam još, ne znam, 200 evra da završimo album. ne očekujem da se ovde išta desi sa takvim infrastrukturom u muzičkom biznisu. A opet paralelno s tim čujem ono gomilu interesantne muzike koja dolazi, to su sve neki ljudi koji nešto rade i iz Beograda i iz drugih gradova čak. I koje je super, vidiš da su ljudi posvećeni tome i gomilu talenta, ono i entuzijazma, znači kao neki kvalitet stvarno postoji tu na terenu, ali to su snimci sa kompjutera, iz nekih dnevnih soba, znači neki bendovi koji sviraju u svom kraju, u svojoj mesnoj zajednici, nemam pojma, kao eventualno doći će da sviraju Beograd jedan put, nekom prilikom neko će da ih istima, ali ne može niko od njih u stvari da napravi karijeru, mislim, ne može niko od njih da napravi neki kontinuitet u svom radu da se to stvarno ispura. A što nije do njih, znači, definitivno, neko to mora da pogura, treba da počne neko tim ozbiljno da se bavi. Ja se nadam, ono, pa ajde, kao sad, valjda će da dođe to na dnevni red. Sve živo je vezano, znači, kao pod broj jedan da se srede, ne znam, autorska prava i takve neke stvari koje što treba država ti garantuje. Ja sam čak pao mi jednom trenutku na pamet, što bi se ja borio protiv pirata, recimo, kad ja mogu da tužim državu, recimo, ja što mene piratiš. Država meni treba nekim tamo zakonom i to radi, ali u praksi ne radi, treba da garantuje, znači ja ne mogu sad da odem i da smućkam ovde, ne znam ja, ono neki pigment sa kiselom vodom i da prodajem Coca-Colu, mislim, nije dozvoljeno, zabranjeno je zakon. Mislim, samo što kad ja nekog bi zvao da nekog hapsi zbog toga, niko ne bi došao, otprilike ispod je lud. I onda mislim da bi možda bilo okej tužiti državu direktno, zato što ne šteti moj interes. I tražim odštetu, recimo, i za sebe, i za pressing, i za... E sad, taj album, ovaj materijal što je snimljen, ja sam puštam raznim ljudima, totalno su podeljena mišljenja, znači, do onih što kao misle da je potpuni promašaj, onako i sve to, do ljudi koji misle da je fenomenalno, znači kao, od ljudi koji bi trebalo da imaju u stvari kao sličan ukus, vrlo prijetan materijal i ja mislim da je jako komunikativan i ima neku ličnu priču, onako, znači kao možda ga ono, vrtiš i na radiju, ali možda ga slušaš sam na gajbi, to bude super, to je skroz okej. Što opet nema nikakve veze ni sa deep in jazz, ali negde se neki kao, provlače se možda negde neka ta ideja, ono, kao kroz sve to. A gde ćemo dalje i šta ćemo dalje, to tek ne znam, znači ono, stvarno, ono, kao u potrazi smo za savršenim, ono, provodom.
Sada slušamo Silu, živi snimak sa koncerta Deep in Jazz ili Legalizacija, koji je održan pre nekog vremena u Domu omladine u Beogradu. Tema je legalizacija. Ćao!
Radio.